คงได้ทำสมาธิกันพอสมควรนะนะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้พวกเราช่วงเช้าอีกสักรอบหนึ่ง
ท่านนี้อยากทราบเรื่องเขียนมาเป็นคำๆนะเจ้าคะคำแรกใส่เครื่องหมายคำถามไว้คำที่สองภาวนาคำที่สามจิตคำที่สี่ธรรมเจ้าคะ
คำแรกอะไรนะ
คำแรกคงจับความไม่ได้ใช้เขียนเครื่องหมายคำถามไว้เจ้าค่ะแล้วก็คำต่อไปภาวนา
ภาวนาเอาทีละอันนะ
แล้วก็ทำเจ้าค่ะ
คำว่าภาวนาก็รู้สึกคำนี้จะบอกไปแล้วเมื่อคืนนะคำต่อไปก็คำต่อไป
จิตเจ้าค่ะ
จิตใช่ไหมจิตพระศาสดาเอาตั้งแต่นิยามชื่อเลยนะว่าจิตมโนวิญญาณนะคือคำเดียวกันตัวเดียวกันจิตมโนคือใจแล้วก็วิญญาณพระองค์จะตรัสอธิบายเรื่องวิญญาณขันธ์ในที่หนึ่งว่าวิญญาณคือวิชานาติผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่มันเข้าไปรู้แจ้งอารมณ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นขณะที่เรารู้กายอยู่เนี่ยนั่นน่ะคือวิญญาณขันธ์อยู่ในกายของเราถ้าเราต้องการรู้จิตนะหรือวิญญาณหรือใจก็คือกลับมารู้ลมหายใจขณะสูดลมที่ไหลเข้าไหลออกไม่มีความคิดอะไรนะความรู้เฉยๆที่รู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกรู้นิ่งๆนั่นน่ะจิตเป็นผู้รู้เฉยๆนั้นถ้าโยมยังมีความคิดอยู่โยมจะไม่รู้จักผู้รู้ไม่รู้จักจิตโยมจะรู้จักแต่ความคิดโยมจะคิดว่าความคิดคือจิตทั้งที่เวลามีความคิดขึ้นมาเนี่ยผู้รู้เนี่ยไปรู้ความคิดผู้รู้เข้าไปเกาะความคิดความคิดเลยมีขึ้นมาขณะมีความคิดเนี่ยมีผู้รู้เข้าไปจับความคิดตรงนี้เราจะไม่เห็นเลยนะถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจพอเราตั้งจิตอยู่กับลมเนี่ยมันจะมีการเกิดดับของจิตอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นการทำงานของจิตว่าจิตเนี่ยดับจากลมไปรู้ความคิดดับจากความคิดไปรู้ความคิดใหม่ดับจากความคิดใหม่กลับมาลมเกิดวนไปวนมาในขันธ์ทั้งสี่นี่อยู่ตลอดเวลาเลยต้องฝึกทำสมาธิบ่อยๆถึงจะเห็นการทำงานของจิตไม่งั้นไม่มีทางเห็นเลยพุทธเจ้าจึงบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจรู้เลยว่าจิตเกิดดับโยมจะไม่รู้จักว่าจิตเกิดดับไปตลอดกาลเลยโยมก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ตลอดต้องเกิดตายไปกับจิตหรือวิญญาณขันธ์อยู่ตลอดเวลาเลยและจะสำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นเราอยู่ตลอดทั้งที่จิตเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมคือเกิดดับตลอดเวลาแต่มันเกิดดับรวดเร็วมากพระองค์บอกยากที่จะหาอุปมาของความรวดเร็วในการเกิดดับของจิตด้วยซ้ำโดยปกติพระองค์ก็เปรียบเหมือนพยับแดดบ้างนะเปรียบเหมือนฟองน้ำบ้างนะเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นมาเต็มทั่วมหาสมุทรทั่วแม่น้ำเนี่ยเกิดดับยิบไปหมดเลยเยอะมากนะจิตมีมากมายมหาศาลนั้นความรู้เหล่านี้เราจะไม่ทราบเลยถ้าเราไม่ได้สดับในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราก็จะเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไปตลอดกาลนั้นโยมมีโอกาสอันดีที่ได้มาได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดาเราจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพราะสาวกจะไม่สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทนะขอบทเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเยอะก็ได้บทเดียวของการได้ยินได้ฟังธรรมเช่นไม่เที่ยงสติก็ได้อนาปานสติอย่างเดียวก็ได้ละนันทิอย่างเดียวก็ได้นะอย่างพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันนะ นั้นถ้าโยมสามารถมีจิตต่อเนื่องสม่ำเสมอในบทธรรมบทใดบทหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังนะที่เป็นคำพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะนั่นน่ะนะชื่อว่า เราจะสามารถทำนิพพานคือความไม่ตายเนี่ยให้แจ้งได้ลองคำถามต่อไป
อีกคำหนึ่งคือคำว่าธรรมเจ้าค่ะอันนี้โยมอันนี้เป็นความเห็นของโยมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เครื่องหมายคำถามคำแรกอะค่ะซึ่งท่านผู้นี้ไม่ทราบว่าคือคำว่าอะไรแล้วคำต่อมาภาวนาจิตธรรมน่าจะเป็นเรื่องสติปัฏฐานไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ากายภาวนาจิตธรรมหรือเปล่าเจ้าค่ะสำหรับท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค
่
ะ
อ๋อถ้าสติปัฏฐาน
นน
ก็จะเป็นกายเวทนาจิตธรรมแต่นี้อาจจะฟังเป็นภาวนาจิตแล้วก็ธรรม
จะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
ก็ลองอธิบายไปทั้งสองอย่างก็ได้อันนี้คือปัญหาของคำถามกระดาษจะทำให้ไม่ทราบแต่มันดีคนละแบบถามสดก็ดีแบบหนึ่งนะแต่คำถามสดก็จะแบบบางทีก็หยุดไม่เคยได้นะพูดยาวเกินอีกเหมือนกันนะไม่กระชับนะก็คำถามกระดาษก็อาจจะไม่ได้ความละเอียดนะหรือบางทีถามสดก็นึกไม่ออกจะถามอะไรนะ ถ้าสุดท้ายธรรมคือธรรมะลองแปลแบบเดียวๆก่อนถ้าตัวธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือธรรมชาติทั้งรูปและนามเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติหมดและธรรมชาติใหญ่ๆนะพุทธเจ้าจะแบ่งเป็นสังคตะกับอสังคตะสังคตะก็คือธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและเสื่อมอยู่เรื่อยๆก็คือธรรมชาติที่เป็นขันธ์5คือสังสารวัฏของเราน่ะพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยพวกนี้ในสังสารวัฏที่เราเวียนเกิดเวียนตายเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดและมีการดับคือสมุทัยและนิโรธนะคุณสมบัติของมันเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏทิฏฐสอัญญถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ3อย่างเหล่านี้แลคือสังคตะลักษณะแห่งสังคตธรรมนะเพราะนั้นธรรมชาติฝ่ายสังคตธรรมเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องอริยสัจ4ก็คือสมุทัยนิโรธประเด็นของมันคือมีเกิดแล้วก็มีดับตัวนี้ไม่ได้พูดดับแต่พูดว่ามีการเสื่อมและเสื่อมได้เรื่อยคือตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเหมือนก้อนน้ำแข็งเสื่อมแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมตลอดเวลาละลายอยู่ตลอดเวลานะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งไม่มีอะไรอยู่กับที่ตั้งแต่ระบบที่ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งระบบที่เล็กที่สุดเป็นอนูเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวว่าจะให้ดูสารคดีของต่างประเทศที่อธิบายถึงการไม่อยู่นิ่งนะแล้วก็ให้เห็นภาพของระบบที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดส่วนถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งคือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมจะหมายถึงฐานที่ตั้งของสติการระลึกได้พุทธเจ้าให้เราระลึกได้กลับมาที่กายเราเวทนาหรือจิตผู้รู้แล้วก็ธรรมนะนี่คือที่เที่ยวของจิต4ที่ให้เธอเที่ยวไปในวิสัยของบิดาตนเองเที่ยวเถิดมารผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้ถ้าโยมเที่ยวไปนอก4ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้มารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้พระองค์อุปมาไว้หลายเรื่อง อุปมาเปรียบเหมือนลิงติดตังก็มีนะลิงตัวใดเป็นลิงชาติลิงโง่ชาติลิงโลเลเห็นตังเหนียวแล้วก็ไม่ยอมหลีกนะเมื่อไม่ยอมหลีกปั๊บก็เอามือไปแตะไอ้ตังเหนียวเนี่ยไปแตะปั๊บมือก็ติดเลยมันก็จะเอามืออีกข้างหนึ่งผลักไปปุ๊บก็ติดอีกมันก็โมโหเอาเท้าถีบเท้าก็ติดอีกมันจะเอาเท้าอีกข้างยันให้หลุดไปเท้าอีกข้างก็ติดอีกมันก็โมโหเอาปากกัดปากก็ติดอีกติดหมดเลยทีนี้ลิงก็ไปไหนไม่ได้นายพรานมาก็เอา นะนายพรานก็เลยแทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นจากตังนะหลีกไปสู่ที่ตามต้องการภิกษุทั้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นซึ่งเป็นที่ไม่ควรเที่ยวไปจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้นะเพราะว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะเที่ยวไปนอกสติปัฏฐาน4ก็เลยติดตังไอ้ตังเหนียวเนี่ยมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือตังเหนียวแตะเข้าไปปั๊บติดเลยนะอัสสาทะรสอร่อยของมันนะ เปรียบด้วยนกมูลไถก็มีไอ้นกมูลไถนี่นะมันก็เที่ยวไปนอกที่ที่มันควรเที่ยวไปมันก็เลยถูกเหยี่ยวฉกเอาไปกินขณะที่เหยี่ยวโฉบไปพามันไปกลางอากาศมันก็บอกมันเนี่ยมีบุญวาสนาน้อยถ้ามันเที่ยวไปในที่ที่บิดาตนเองให้เที่ยวไปคงไม่ถูกเหยี่ยวจับไอ้เหยี่ยวก็บอกว่าไหนที่ที่บิดาเจ้าบอกให้เที่ยวไปก็บอกที่ที่มีคนไถนาทิ้งก้อนดินไว้เยอะๆเหยี่ยวก็บอกว่าเจ้าข้าจะปล่อยเจ้าที่นั่นดูซิว่าเจ้าจะรอดเงื้อมือข้าได้ไหมไอ้เหยี่ยวก็ไปปล่อยนกมูลไถที่นั่นเสร็จแล้วนกมูลไถก็เลย กระโดดขึ้นมาบนก้อนดินแล้วก็ท้าเหยี่ยวทีนี้เจ้าลองมาจับข้าสิไอ้เหยี่ยวก็เลยพุ่งจากอากาศนะห่อปีกลงมาพอใกล้ๆจะถึงนกมูลไถนกมูลไถมันก็กระโดดหลบเข้าไปที่ซอกดินนะไอ้เหยี่ยวก็เลยอกกระแทกดินตายนี่พุทธเจ้าก็ยกอุปมาไว้ว่าถ้าเราเที่ยวไปในที่ที่บิดาให้เที่ยวไปเนี่ยมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้นะมารคือความตายเราจะหลุดพ้นจากความตาย4ที่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมพระศาสดาอธิบายด้วยอานาปานสติขณะที่จิตผู้รู้กำลังรู้ลมหายใจใครรู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใครรู้สึกว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาใครรู้สึกถึงความเฉยๆที่รู้นะลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกจะเป็นเวทนานุปัสสนาใครเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยแปลนนะแปลเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปโน้นไปนี้เห็นอาการแปรเปลี่ยนของธรรมชาติจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามนั่นเรียกว่าธรรมานุปัสสนาขณะที่เห็นลมเนี่ยพุทธเจ้าใช้บทพันชนะว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายขณะที่โยมเนี่ยกำลังรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนะลมไหลเข้าไหลออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายขณะที่โยมกำลังรู้นี้ชื่อว่าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกำลังเพียรเผากิเลสแล้วมีสัมปชัญญะมีสติถูกต้องแล้วนั้นรู้ลมหายใจนี่ครบทุกเรื่องเลยการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้น ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำคนที่ทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาส่วนใครรู้ว่าจิตกำลังรู้ลมเนี่ยพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะอานาปาคือการรู้ลมเนี่ยนะเราไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงนั้นถ้าโยมกำลังรู้ลมแสดงว่าสติเราไม่ลืมหลงเราไม่ได้ขาดสติลืมอะไรก็ลืมได้ถ้าไม่ลืมลมหายใจแสดงว่าไม่ขาดสติกลับมาที่ลมหายใจและผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาโทมนัสคือความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วและในสมัยนั้นด้วยไม่ใช่ออกได้ถาวรนะออกได้เฉพาะในสมัยนั้นทุกคำของพุทธเจ้าต้องเก็บหมดนะแล้วโยมจะเห็นว่าพุทธเจ้าไม่หลุดไม่พลาดสักคำเดียวและคำพระศาสดาแกะได้ทุกคำนะมีความหมายหมดลักษณะนี้เรียกว่าเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระโยมฟังคำพุทธเจ้าเนี่ยฟังทวนได้เรื่อยๆเป็น10รอบ100รอบก็ได้จะได้ความลึกซึ้งเข้าไปจะเก็บคำที่เก็บไม่ได้มากได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะนี่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะคือการเห็นความไม่เที่ยงจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆความไม่เที่ยงนะเห็นความจางคลายเห็นความดับนะเห็นความสลัดคืนนี่เรียกว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ
ท่านผู้นี้ถามมาว่าเมื่อนั่งปฏิบัติอยู่แล้วเกิดหิวข้าวควรหาอะไรทานเพื่อดับทุกข์หรือควรจะนั่งดูความหิวต่อไปถ้าจะต้องนั่งดูควรดูอย่างไรเจ้าคะ
ก็ดูว่าหิวข้าวเนี่ยแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราเคยทาน3มื้อแล้วเรามาทานมื้อเดียวก็หาน้ำนะหาน้ำหาน้ำผลไม้นะอะไรทานเข้าไปหรือของฉันได้5อย่างนะก็คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะถ้าพระก็จะเรียกว่าสัตหกาลิกนะเอาไว้แก้อาพาธนะแล้วก็ส่วนของต้นไม้ยาวชีวิกรากใบดอกนะเมล็ดผลของส่วนของต้นไม้เนี่ยฉันได้ยาวชีวิกเก็บได้ตลอดชีวิตรับประเคนมาแล้วเก็บได้ตลอดชีวิตนะแล้วก็ฉันได้นอกการคือในวิการเนี่ยฉันได้แต่ถ้าอยู่ขณะนั่งสมาธินะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเรานั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวเราไปค่อยไปหาสิ่งพวกนี้ทานก็ได้ที่ฉันได้นอกการขณะนั่งสมาธิลองทดลอง ดึงจิตออกจากความหิวดูซิว่าขณะที่หิวเนี่ยจิตปรุงแต่งขึ้นมาไหมจิตคิดอะไรไหมลองกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะเราลองทำลองดึงกลับไปกลับมาดูสักครั้งสองครั้งสามครั้งถ้ากำลังพอมันจะชนะได้นะจิตจะสงบเบาสบายขึ้นกำลังไม่พอยังไม่ชนะอ่ะก็เปลี่ยนอิริยาบถไปหาอะไรทานซะเพราะอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก่อนอาตมาเป็นนักเรียนอาตมาไปปฏิบัติธรรมมาก็ทานมื้อเดียวนะเหมือนกับพระนะเอากะละมังไปใบหนึ่งนะพระตักอาหารเสร็จแล้วก็ไปตักอาหารบ้างนะทุกอย่างก็รวมลงในกะละมังอันเดียว เราก็ทานมื้อเดียวกลับออกจากวัดมา3มื้อไปวัดใหม่ก็มื้อเดียว3มื้อมื้อเดียวกลับไปกลับมาก็ไม่เคยเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันเวลาเราไปอยู่วัดอาทิตย์หนึ่งนะ10วัน15วันเดือนหนึ่งสมัยก่อนก็ ไม่ได้มีน้ำปานะน้ำปานะจะมีประมาณ7วันครั้งหนึ่งนะก็ต้องหิ้วกาน้ำเปล่าเนี่ยไปนะเวลาหิวก็ดื่มน้ำดื่มน้ำอัดน้ำเข้าไปนะแล้วเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิตกเย็นก็ไปทำกิจก็วัดก่อนน้ำนะก็ใช้น้ำบ่อก็เหวี่ยงถังลงไปตักน้ำขึ้นมาเอาไปใส่ตามกุฏิต่างๆนะ ไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีที่ศาลามีไฟไม่กี่ดวงนะก็ ใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะเวลามามีวัดเองก็พยายามให้พระได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเหมือนกันคือไม่เอาไฟเนี่ยเดินเข้าไปในกุฏิเพราะปัญหาของการเอาไฟฟ้าเข้าไปในกุฏิก็จะทำให้เกิดการควบคุมยากในเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าวิทยุเอ่ยทีวีเอ่ยจิปาถาอะไรเอ่ยมันจะตามเข้าไปความเสื่อมมันจะตามเข้าไปเร็วนั้นในเขตที่อยู่ของพระเนี่ยไม่ต้องมีไฟฟ้าใช้จุดเทียนอยู่เอานะและอยู่ในป่าอยู่แบบธรรมชาติหาป่าไม่ได้ก็สร้างป่าเองนะ10กว่าปีต้นไม้ก็เป็นป่าไปหมดปลูกป่าเนี่ยโยมอย่าไปปลูกต้นไม้แบบที่เขาแนะนำปลูกกัน 2-3 เมตรปลูกไม่ต้องปูพรมเลยปลูกทียิบนะต้นไหนโตก็โตตายก็ตายเดี๋ยวมันแข่งกันเองแล้วโยมจะได้ป่าธรรมชาตินะเราไปสังเกตป่าธรรมชาติเนี่ยใน1ตารางเมตรเนี่ยโอ้ต้นไม้มันขึ้นเป็น5-60 ต้นทียิบไปหมดเลยนะมันแย่งกันเกิดแย่งกันอยู่เพราะต้นไม้ต้นหนึ่งเวลามันออกลูกแตกลูกออกมาปุ๊บเนี่ยเม็ดมันตกใต้ต้นมันเกิดเป็นพันเป็นหมื่นต้นเลยใต้ต้นมันอ่ะมันก็แข่งกันโตบ้างตายบ้างนะเราเคยเห็นไม้ขนาดคนโอบอย่างเนี้ยนะ2ต้นขึ้นคู่กันเลยห่างกันแค่ศอกเดียวมันเกิดได้นะเราก็เลยปลูกป่าแบบที่เห็นตามธรรมชาตินะเราก็ได้ป่าดีๆผืนหนึ่งนะ นั่นก็นี่เป็นลักษณะของกายเวทนาจิตธรรมนะถ้าเป็นอย่างนั้น
ถ้าท่านผู้ถามคิดว่ายังไม่ตรงก็เขียนมาถาม
เขียนมาถามใหม่ได้ได้คำถามต่อไปนะ
ในพระสูตรพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้หรือไม่ว่าการเกิดเป็นหญิงในชาตินี้แสดงว่าได้ทำบาปในชาติที่แล้วมาย
ังไม่เจอเหมือนกันนะแต่เคยได้ยินคนมาพูดให้ฟังแวบๆเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เช็คว่าเป็นอรรถกถาหรือเป็นพุทธวจนะนะไม่มีโอกาสจะเช็คให้แต่เราเนี่ยเคยเกิดเป็นทั้งหญิงทั้งชายมาหมดแล้วนะไม่ต้องอยากเกิดเป็นชายเพราะเคยเกิดมาแล้วตลอดการยาวนานนะพุทธเจ้าบอกในสังสารวัฏ ที่ยาวไกลเนี่ยน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลานะเราเคยเกิดมาหมดแล้วเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่นะผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดมาหมดถ้าเธอเคยเห็นคนร่ำรวยเนี่ยก็ไม่ต้องไปอิจฉาเลยเพราะเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะเคยเห็นคนพิการคนยากจนก็ไม่ต้องสงสัยเธอก็เคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเช่นกันไม่ใช่พิการคราวเดียวพิการหลายรอบเป็นเดรัจฉานก็หลายรอบเป็นหญิงก็หลายรอบเป็นชายก็หลายรอบนะบางคนผู้หญิงก็บอกแม้อยากเป็นผู้ชายจะได้บวชเป็นมาแล้วหลายรอบก็ไม่ได้บวชเห็นไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลในเรื่องนั้นเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้ขวางกั้นในความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอให้เป็นมนุษย์สนใจธรรมะมีความเพียรมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันนะผู้หญิงไม่ได้ขวางกั้นการเป็นพระอรหันต์ความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ขวางกั้นตัวอนันตริกรรมต่างหากที่ขวางกั้นถ้าโยมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกจะขวางกั้นมรรคผลนิพพานในชาตินั้นนั้นนะแต่ชาติต่อๆไปก็ได้เหมือนกันแก้ได้ก็เลยไม่มีคนเลวถาวรนะคนที่เลวชดใช้กรรมแล้วก็ขึ้นมาดีได้ถ้าเรามีวิริยะความเพียรอุตสาหะในกุศลธรรมทั้งหลายเราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เสมอกันหมดนะนั้นโอกาสในความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยากมากนะความยากในการได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบความใหญ่ของโลกและมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้น ลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการง่ายไม้ที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาหายใจทีเนี่ยจะเจอแอกไม้ไผ่อันนี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากไอ้จะเจอก็ยากแล้วพื้นโลกทั้งใบน้ำท่วมหมดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไอ้เต่าก็ตัวกระจิ๊ดหนึ่งไอ้ไม้ไผ่ก็ถูกลมพัดไปเหนือใต้ออกตกพุทธเจ้าบอกนี่แหละความยาก3 อย่างความยากที่เธอจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ความยากที่จะได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความยากในการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกยากมากนะพุทธเจ้าจึงเตือนว่าขณะนี้เธอได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วให้เธอเนี่ยไม่ประมาทพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนั้นเราอย่าประมาทเพราะโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากความยากที่จะได้มาเป็นมนุษย์และเมื่อเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วกลับมาใหม่ง่ายไหมไม่ง่ายพระเจ้าอุปมาอีกนะเปรียบพระองค์เนี่ยเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินในมหาปฐพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่ามหาปฐพีมากกว่ามากพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนะที่เหลือเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะนั้นโอกาสที่โยมตายแล้วจะกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากดุดแล้วไปที่ไหนอนิจจังไม่แน่นอนขึ้นได้ลงได้พระศาสดาเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศ โยมเหวี่ยงท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงไม่มีความแน่นอนนะผู้ที่แน่นอนเที่ยงแท้ต่อคติที่ไปคือโสดาบันบุคคลพระโสดาบันจะเที่ยงแท้คือไม่ไปอบายอีกต่อไปแล้วเกิดไม่ต่ำกว่ามนุษย์7 ชาติที่เกิดอย่างมากที่สุดจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7 ครั้งพระโสดาบันจะมี3 กลุ่มคือเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวเดียวกลับมาสู่สกุล 2-3 คราวกลับมาสู่สกุลคือกลับมาสู่ในตระกูลของมนุษย์อีก 2-3 ครั้งและเกิดในภพของเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7 ครั้งนะไม่มีภพที่8สำหรับพระโสดาบันเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ต้องให้ถึงโสดาบันให้ได้เพื่อยังความเที่ยงแท้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะอย่างน้อยเกิดอีกก็ไม่เกิน7 ชาตินะ
ท่านนี้ถามมาในเรื่องศีลนะเจ้าคะว่าการผิดศีลในกรณีดังต่อไปนี้จะเป็นอุปสรรคของการบรรลุธรรมขั้นโสดาบันหรือไม่ศีลในเรื่องเหล่านี้ได้แก่ การที่สั่งอาหารที่ทำจากสัตว์ที่เป็นๆและข้อ2การพูดมากมีสาระน้อยการซื้อซอฟต์แวร์ของเถื่อนการซื้อกระเป๋าลอกเลียนแบบใช้เหล่านี้จะเป็นการผิดศีลที่จะขวางกั้นการบรรลุธรรมในขั้นโสดาบันหรือไม่เจ้าคะ
เอาทีละอันนะจำไม่หมดอันแรกคือ
การสั่งอาหารที่ทำมาจากสัตว์ที่เป็น
สั่งอาหารสั่งอาหารที่ทำมาจากสัตว์เป็นๆมันจะเข้าข่ายนี้ไหมว่าได้เห็นได้ยินได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรานะนั้นถ้าเราได้เห็นได้ยินได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยเนื้อประเภทนี้พระเจ้าบอกไม่ควรฉันถ้าภิกษุฉันก็จะปรับอาบัติทุกกฎกับภิกษุนะไม่พิจารณาเนื้อก่อนจึงฉันนะแล้วก็เนื้อ10อย่างนะเนื้อช้างหมางูสุนัขเสือสิงห์หมีนะเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองเนื้อมนุษย์อย่างนี้นะไม่ควรฉันเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้ศีล5เราเนี่ยขาดทะลุด่างพร้อยพระโสดาบันต้องมีศีล5บริบูรณ์และมีความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยคือโสตาปัญญคัสสีนะ2คุณธรรมนี้นะเพราะนั้นฝึกทำศีล5ให้บริบูรณ์นะส่วนนั้นต่อไปคืออะไรนะ
การพูดมากมีสาระน้อยเจ้าค่ะ
การพูดมากมีสาระน้อยพูดมากสาระน้อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรน่าจะอยู่ในส่วนของสัมผัสปลาปวาทคือพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อที่เสพมากทำมากทำเป็นปกติเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของสัมผัสปลาปวาทก็คือคำพูดที่ไม่มีใครเชื่อถือวาจาของโยมจะไม่มีใครเชื่อถือนี่เป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์นะสัมผัสปลาปวาทอยู่ในสัมมาวาจาสัมมาวาจามี4ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนะ โสดาบันเอาแค่ไม่โกหกอย่างเดียวไม่รวมไปถึงคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนะเพราะนั้นโสดาบันเนี่ยเป๊ะๆคือไม่โกหกมันอยู่ในศีล5ข้อโกหกของศีล5ไม่ได้รวมสัมมาวาจาอีก3อันเข้าไปด้วยคือโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนะนั้นแยกดีๆเรามักจะไปรวมวาจาอีก3อย่างเข้าไปในศีล5นะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะนั้นต้องพิจารณาตรงนี้ใหม่ด้วยแล้วก็
ข้อต่อไปเป็นเรื่องของการซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนเจ้าค
่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งรวบกันเลยได้ไหม
อันนี้พอจะได้เจ้าค่ะซื้อของซื้อกระเป๋าที่ลอกเลียนแบบค
่
ะ
เรื่องของการลอกเลียนแบบหรืออะไรเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยข้อขโมยคืออะไรถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้หรือเปล่าใช่ไหมทรัพย์ในที่นี้ก็ เป็นลักษณะของวัตถุเข้าของเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยมันมีมาทีหลังมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติถ้าต่อไปประเทศที่ใหญ่ในโลกบอกว่าไม่เอาละเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็จะหมดไปจากโลกแต่ก่อนไม่มีกฎหมายตรงนี้ออกมาการทำตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดพอคนไปสมมุติขึ้นตรงนี้ก็ผิดขึ้นมามันมีการเกิดการดับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันไม่ใช่สัจจะความจริงของโลกแต่สัจจะของผู้เจ้าเนี่ยจะตรงจริงตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงนะเหมือนกับว่าถ้าถามว่าแก้วใบนี้นะมีไหมนะถ้าโยมตอบว่ามีก็จะถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเพราะอีก100ปีหมื่นปีแสนปีจะไม่มีถ้าตอบว่าไม่มีจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันนะอนาคตไม่มีใช่แต่ปัจจุบันยังมีอยู่ความมีและไม่มีผิดทั้งคู่พุทธเจ้าบอกมันเป็นสุดโต่งของความเห็นแก้วใบนี้ ต้องเรียกว่ามันเป็นอนัตตาคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนั้นพูดว่าอนัตตาหรือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปอดีตก็จะจริงปัจจุบันจะจริงอนาคตก็จะจริงนี่คือลักษณะของสัจจะตรงจริงตลอดกาลไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนสูบกัญชาสูบฝิ่นไม่ผิดนั่งสูบนอนสูบกันเต็มไปหมดพอบัญญัติขึ้นมาว่าสูบกัญชาผิดสูบฝิ่นผิดไอ้คนที่ติดกัญชาติดฝิ่นอยู่แล้วซวยเลยนะถ้าต่อไปบัญญัติว่ากินกาแฟผิดไอ้พวกคอกาแฟคงจะเดือดร้อนเพราะกาแฟเป็นยาเสพติดนะเพราะนี่ก็เริ่มบอกแล้วกาแฟเป็นยาเสพติดมาเรื่อยๆนะแต่ก่อนบุหรี่ก็สูบกันทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวนี้พอมีการรณรงค์เห็นโทษของบุหรี่มากมายมากขึ้นก็เริ่มห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะบ้างในที่อะไรบ้างหลายๆที่ก็เริ่มบีบคอบุหรี่เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะคอบุหรี่เริ่มเดือดร้อนแล้วใช่ไหมมันเป็นอนิจจังหมดน่ะในเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเราใช้อย่างที่พระศาสดาบัญญัตินั้นกฎหมายของเราเนี่ยน่าจะมีพุทธวจนะเนี่ยตั้งวางไว้เหมือนเขาจะร่างกฎหมายของอิสลามหรือของคริสต์เขาจะเอาไบเบิลเอาคัมภีร์อัลกุรอานวางนะศรัทธาในพระเจ้าเขาเราเนี่ยไม่เอาพุทธวจนะวางนะนั้นถ้าเป็นในแบบของพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าจะใช้การตำหนินะแค่นั้น แต่ไม่มีโทษนะไม่มีโทษทางวินัยนั้นเราก็อาจจะออกหนังสือตำหนิแค่นั้นแต่ไม่มีโทษนะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุไปแสดงธรรมของตถาคตเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นธรรมะของตัวเองเรียกว่าขโมยธรรมเป็นมหาโจรชั้นเลิศประเภทที่2ใน5ประเภทผิดธรรมไม่ผิดวินัยแต่ไม่มีการลงโทษเห็นนะนั้นคนเราไปเอาความคิดของตัวเองซึ่งเป็นนามธรรมลอยอยู่ในอากาศเกิดแล้วก็ดับไปเอามาถือเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราใช่ไหมนั้นมันก็เลยเริ่มเดือดร้อนเริ่มวุ่นวายขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมันจะเกิดความสับสนไปเรื่อยๆลักษณะของธรรมะของพระเจ้าจะไม่ยึดไม่เอาเป็นตัวตนนะมีแต่ปล่อยวางนะมีแต่เสียสละมีแต่การให้จาคะมีการให้นั้นดูแล้วมันก็ไม่ค่อยสอดรับเท่าไหร่นะและสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการเกิดณวันหนึ่งก็ต้องมีการดับนะมันต้องมีจุดที่มันเกิดการเห็นโทษนั้นเห็นโทษเบื้องต้นที่เราเห็นอยู่มันก็มีการลอกเลียนลิขสิทธิ์เหมือนข้าวของไทยนะเขาก็เอาไปจดลิขสิทธิ์เองบ้างปลอมบ้างอะไรบ้างมันก็จะวุ่นวายกับโลกมันจะสับสนไปหมดเพราะคนมีกิเลสนะถามว่ากฎระเบียบพวกนี้เกิดมาจากพื้นฐานของอะไรของความโลภหรือเปล่าอยากขายคนเดียวได้ทั้งโลกรวยคนเดียวนะหรือเกิดมาจากพื้นฐานของอะไรพื้นฐานของธรรมะการแบ่งปันไหมอย่างเงี้ยโอ้มันต้องคิดหลายแง่หลายมุมมากเลยนะก็ไม่ถูกทั้งหมดไม่ผิดทั้งหมดนะณวันนี้เป็นอย่างนี้ก็ใช้อย่างนั้นไปก่อนนะแต่ถ้าบอกว่าขวางหนทางหลุดพ้นไหมอาตมามองว่ามันไม่ขวางถ้าโยมจ่ายเงินแล้วเอาทรัพย์นั้นมาโยมไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อย่างเงี้ยแต่ใครจะสมมุติว่าอะไรเป็นทรัพย์ถ้าเรามาสมมุติว่าความคิดฉันคือทรัพย์นะเราคิดอะไรมาแล้วแล้วต่างคนต่างคิดได้ไหมเนี่ยมันก็คิดได้ทั้งนั้นเกิดมันคิดตรงกันเวลาเหลื่อมกัน2วินาทีอะไรอย่างนี้มันโอ้ยมันจะสับสนไปหมดอะโยมนะแต่ตอนนี้มันก็ปล่อยมันสับสนไปตามเรื่องของโลกไปก่อนนะทำไปตามเหตุปัจจัยของโลกนะ
เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงสมควรเมื่อต้องการถวายปัจจัยแก่พระบางครั้งพระท่านไม่รับปัจจัยที่เป็นเงินแต่ท่านต้องใช้ปัจจัยเช่นค่ารถค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงการถวายปัจจัยไว้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
การถวายปัจจัยพระศาสดาตรัสไว้ในเรื่องนิสสคีปัจจิตีข้อที่10ให้นำปัจจัยไว้กับไวยาวัจกรแปลว่าผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์ปกติผู้เจ้าเนี่ยจะบัญญัติห้ามภิกษุรับเงินทองนะว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสคยปาจิตตีถ้าภิกษุรับเงินทองนะเงินหรือทองนะยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสคยปาจิตตีนั้น ตัวภิกษุต้องอาบัติชื่อปาจิตตีเงินทองเป็นนิสสคีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์ปาจิตตีเป็นอาบัติน้ำหนักที่ปลงได้ด้วยวาจาน้ำหนักความผิดเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติไว้แล้วอย่าไปสร้างน้ำหนักเองเหมือนกับตำรวจเห็นพระกินเหล้าจับศึกจริงๆพระเมาเหล้าเนี่ยถูกปรับอาบัติแค่ปาจิตตีคือปลงด้วยวาจาได้ไม่หนักถึงขนาดถูกจับศึกนะในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันนั้นณวันนี้เนี่ยเราชาวพุทธมักจะไปสร้างน้ำหนักความผิดกันเองเห็นอย่างนี้ฉันไม่พอใจโอ้เกลียดพระนี่ทำได้ยังไงเป็นน้ำหนักความผิดเบาๆเองนะนั้นใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนจำแนกหลักกรรมทำกรรมอะไรขนาดไหนมีน้ำหนักขนาดไหนขวางทางหลุดพ้นหรือไม่อย่างไรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนรู้เป็นคนบัญญัตินะถ้าทำปาราชิก4ข้อขาดจากความเป็นพระทำสังฆาธิเศษมี13ข้อปลงด้วยวาจาไม่ได้ต้องอยู่กรรมประพฤติมานัสและออกอัปพานอยู่กรรมถ้าปกปิดเอาไว้ถ้าไม่ได้ปกปิดให้ออกอัปพานโทษขั้นต่ำ6ราตรีแล้วก็ประพฤติมานัส6ราตรีและออกอัปพานคือสงฆ์20รูปสวดรับเข้าหมู่ใหม่ส่วนอาบัติที่เหลือนอกนั้นทั้งหมด 2,000 กว่าข้อปลงได้ด้วยวาจานะแต่อาบัติไม่ได้มีไว้ให้ละเมิดอาบัติมีไว้ให้เพื่อสังวรสำรวมนะไม่ให้มีความผิดถ้าผิดแล้ว ก็ให้เปิดเผยความผิดกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นความผิดและต้องบอกว่าเราจะสำรวมระวังต่อไปเพื่อไม่ให้ผิดนะเปิดเผยแล้วก็ต้องบอกว่าเราจะสำรวมต่อไปไม่ให้ผิดอีกอย่างนี้ทีนี้การใช้ก็ต้องใช้ผ่านไวยาวัจกรในนิสสคีปัจจิตีข้อที่10ก็จะบอกเอาไว้จะมีเหตุการณ์ที่พระราชาส่งเงินมากับทูตและให้ทูตเนี่ยเอาเงินนี้ไปทำจีวรให้กับภิกษุแต่ทูตพอมาถึงภิกษุแล้วดันเอาเงินก้อนนี้ให้กับภิกษุนะบอกว่าเนี่ยทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรนำมาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรนั้นภิกษุนั้นต้องทำยังไงต้องปฏิเสธภิกษุจะต้องบอกว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยการพระมีหน้าที่ปฏิเสธนะ เมื่อเขาจะเอาเงินมาให้นะนั้นถ้าโยมเฉยก็จบไปแต่ถ้าโยมขวนขวายต่อเหมือนทูตคนนี้พระราชาสั่งมางานไม่สำเร็จต้องขวนขวายต่อก็จะถามว่าก็ใครๆผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านมีหรือมีใครไหมที่ช่วยทำกิจธุระแทนท่านได้ให้สำเร็จภิกษุต้องการจีวรไหมล่ะถ้าต้องการพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุชี้ไวยาวัจกรคือคนทำการในอาราม ซึ่งจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้จะเป็นญาติก็ได้ไม่เป็นญาติก็ได้ขอให้เป็นคนทําการในวัดนะ แต่ถ้าไม่ใช่คนทําการวัดพระพุทธเจ้าให้ชี้เฉพาะผู้ชายและเป็นอุบาสกคุณธรรมของความเป็นอุบาสกคืออะไรมีศีล5หรืออุโบสถ8ประการถึงจะเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาเห็นนะกรอบมีหมดชัดเจนและมีความลึกอยู่ในนั้นนะถ้าโยมใคร่ควรแต่ละคำนั้นมีบางคราวบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเอาเงินไปให้ไว้กับญาติเป็นผู้หญิงแต่ญาติคนนี้เขาทำการในวัดก็ไม่ได้ผิดเพราะภิกษุมีอำนาจในการชี้ตามบัญญัติพระศาสดาว่าจะชี้เอาเงินฝากไว้ที่ใครก็ได้นะตามหลักเกณฑ์อันนี้ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้ก็ไม่ผิดนะทีนี้เมื่อชี้วยาวจกรแล้วทูตนั้นก็จะเอาเงินไปฝากไว้กับวยาวจกรสั่งให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาบอกภิกษุเมื่อภิกษุต้องการจีวรให้เข้าไปทวงจีวรกับวยาวจกรนั้นถ้าทวงด้วยวาจาให้ทวง 2-3 ครั้งถ้าสำเร็จได้ก็ดีไปถ้าไม่สำเร็จเขายังเฉยอยู่พระองค์ให้เข้าไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากให้เขานึกได้เองว่าเขาควรจะทำอะไรให้กับภิกษุห้ามพูดยืนนิ่งสูงสุดได้6ครั้งต่อหน้าถ้าจีวรสำเร็จก็ดีไปถ้าจีวรไม่สำเร็จถ้าเธอพยายามให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นยังจีวรนั้นให้สำเร็จเป็นนิสสักขิยปาจิตตีปรับความผิดภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีจีวรที่ได้มาเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งไม่อนุญาตให้ใช้เพราะนั้นอาบัติข้อนี้ยาวมากใครท่องปฏิโมกเจออาบัติข้อนี้นี่จะเริ่มท้อแล้วหลายหน้าเลยเกินไม่จบสักทีนะนักท่องปฏิโมกทั้งหลายจะมาติดที่ข้อนี้กันหมดเลยนะข้อนี้ยาวเหยียดเลยแต่พอผ่านไปแล้วก็ง่ายแล้วนะก็นี่คือลักษณะการเกี่ยวข้องนะเรื่องเงินทองกับพระจะมีอีกว่าถ้าในกรณีที่อยู่นอกอารามอยู่นอกวัดเนี่ยข้าพเจ้าพุทธเจ้าบอกมีอยู่ที่เขาศรัทธาพระภิกษุนี่อยู่ในเมธนกานุญาตก็จะเอาเงินทองเนี่ยมอบให้กับภิกษุเพราะนั้นเขาจะต้องมอบกับกัปปิยการกคือบุคคลที่สมควรแล้วพระเจ้าอนุญาตให้ภิกษุเนี่ยยินดีในกัปปิยพันธ์ของที่สมควรจากกัปปิยการกบุคคลผู้สมควรนั้นได้นั้นกรณีที่อยู่นอกวัดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้พระแสดงวยาวจกรนะเจ้าของเงินจะเป็นคนเอาเงินเนี่ยฝากไว้กับบุคคลผู้สมควรเพราะเมื่ออยู่นอกอารามเนี่ยคนที่รู้ดีก็คือจะเป็นเจ้าของเงินว่าควรจะฝากเงินไว้กับใครถึงจะปลอดภัยอย่างนี้นี่จะเป็นมุมต่างนิดหนึ่งเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดละออทุกอย่างเลยทุกแง่มุมถ้าพระมีเงินเองเสื่อมเร็วแน่นอนเราเนี่ยไม่รู้เหตุปัจจัยของความเสื่อมนะเอาอสรพิษเนี่ยไปให้ภิกษุนะซึ่งพุทธเจ้าบอกอนนท์เนี่ยอสรพิษของภิกษุนั่นเนี่ยเงินทองเนี่ยเห็นนะแต่เรามองว่ามันเป็นของดีมันเป็นของดีของคฤหัสถ์ต้องใช้ต้องจ่ายแต่มันเป็นอันตรายต่อภิกษุซึ่งพุทธเจ้าบอกเลยว่าลาภสักการะและเสียงเย็นยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นเนี่ยพวกเธอทั้งหลายจักต้องไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเย็นยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเย็นยอที่เกิดขึ้นแล้วจักต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอนี่เป็นวิธีการเกี่ยวข้องกับลาภสักการะและเสียงเย็นยอตามหลักธรรมมีทั้งหลักวินัยและหลักธรรมเพราะนั้นถ้าพระไม่มีผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์ไม่มีคนมาถวายเงินทองมอบเงินทองก็ไม่ต้องใช้นะก็อยู่ไปป่วยก็ป่วยนะพวกสัตว์เดรัจฉานเวลามันป่วยแล้วมันไปวิ่งหาหมอที่ไหนโยมนะ พระไปวิเวกทุดงกลางป่าเขาแล้วป่วยจะทำยังไงจะไปวิ่งหาหมอที่ไหนกว่าจะออกจากป่าก็อีกเป็นร้อยกิโลนะก็ต้องทนอยู่อย่างนั้นแหละนะหายก็หายตายก็ตายนะนั้นพระมีชีวิตอยู่ตามมีตามได้นะก็วัดบารมีกันไปอะโยมใช่ไหมถ้าบุญบารมีมันมีมันยังไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ตายหรอกนะอาตมาป่วยเป็นมาเรียนอนอยู่ที่วัดคนเดียวสมัยพรรษา7ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบไม่มีใครมาดูเพราะยังไม่มีใครมาวัดก็อยู่คนเดียวเดินเดินนั่งนั่งของเราไปก็เป็นมาเรียก็เป็นไปนะถึงเวลาไข้มันขึ้นก็ไปนอนสั่นไป 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หายหยุดสั่นนะผ่านไป7วันถึงจะมีคนมาแล้วก็รู้ว่าเราเป็นไข้เขาก็เลยติดต่อญาติให้มารับไปนะก็เลยได้รักษานะก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวิ่งหาโอ๊ยทำไงดีไม่มีเงินจะต้องไปหาหมอต้องไปที่ไหนทำยังไงดีก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเยอะใช่ไหมอยู่เมืองตายยังไงก็ตายแน่นอนมันจะตายแบบไหนแค่นั้นเองใช่ไหมนะ
อันนี้คงเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับเช้านี้เจ้าค่ะท่านผู้นี้บอกว่าสนใจ VCD ที่ฉายเมื่อวานตอนบ่ายที่เป็นเรื่องตอบปัญหาของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
ตอบปัญหาเกี่ยว
อยากได้ซีดี VCD อันนี้
ตอนบ่ายเรื่องอะไรนะยุวพุทธใช่มั้ยไปตอบปัญหาที่ยุวพุทธอันนั้นเดี๋ยวไว้จะให้เขาก๊อปมาให้นะไลน์มาให้ก็เดี๋ยวบอกโตโต้ก็ได้นะก็เดี๋ยวอาจจะรวมตัวนั้นแล้วก็เดี๋ยวรวมDVD อื่นๆเข้าไปให้ด้วยนะ เพราะว่าเนื้อที่แผ่นมันเหลือเดี๋ยวก็อาจจะมีเดี๋ยวจะให้ดู DVD เป็นระยะนะแล้วก็ชอบอันไหนก็ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กมานะ เดี๋ยวจะรวมไว้ให้แผ่นหนึ่งหลายๆเรื่องนี่ก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับลาภสักการะที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะมีเรื่องของเหตุของความอายุยืนกลัวจะลืมเดี๋ยวบอกซะก่อนสำหรับคนอยากอายุยืนนะพุทธเจ้าบอกเหตุ5ประการที่ทำให้อายุยืนนะ ถ้าเราต้องการอายุยืนนะจะมีเหตุให้อายุสั้นกับเหตุให้อายุยืนคู่กันเหตุให้อายุสั้นบุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง 1. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 1. คือไม่รู้จักหาความสบายใส่ตัวและไม่รู้จักประมาณในความสบายที่ได้รับนะเสพความสบายเกินนี่ก็แย่อีกบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเป็นผู้เที่ยวในการไม่สมควรนะเช่นเวลานอนไปเที่ยวนะร่างกายจะชำรุดเร็วนะไม่ประพฤติเพียงดังพรหมคือไม่เจริญพรหมวิหาร4นะหนทางไปสู่พรหมคือเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีจิตเมตตานะ ส่วนเหตุให้อายุสะให้อายุยืนนะบุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง1รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย1บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย1เป็นผู้เที่ยวในการสมควร1เป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม1นะอีกนัยยะ1จะมีนะลองเลื่อนไปอายุยืนกันอายุยืนอีกนัยยะ1นะ สามข้อแรกเหมือนกันต่างกันสองข้อท้ายคือเป็นผู้มีศีลและมีมิตรดีงามถ้าเรามีมิตรไม่ดีมันจะพาเราไปในที่ที่ทำให้เราตายไวนะเที่ยวไปในที่ที่ไม่สมควรนะเป็นผู้มีศีลก็จะทำให้อายุยืนด้วยเหมือนกันนะ อันนี้เหตุให้อายุยืนและเหตุให้อายุสั้นนะจะได้เป็นเหตุปัจจัยเผื่อใครต้องการอายุยืนอันนี้เป็นพระสูตรใหม่ที่ เข้าไปเจอกัน ก็จะมีพระสูตรใหม่ๆที่เจอเรื่อยๆแล้วก็จะนำมาบอกให้ฟังเราจะได้สร้างเหตุปัจจัยตามนั้นชาวนี้ก็คงหมดคำถามเพียงเท่านี้ก่อนนะ